ัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับผมก็จะเอาอัปเดตน่าสนใจหรือเรื่องราวบางอย่างที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็การตลาดต่างๆเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับเอพิโซดนี้นะครับก็มาคุยกันถึงเรื่องเบาๆนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นหลักที่ดีในการที่จะใช้ตรวจสอบด้วยว่าแบรนด์หรือธุรกิจของเราเนี่ยนะครับอยู่ในสภาวะที่ดีหรือเปล่าอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าแข็งแกร่งและไปถูกทางใช่หรือไม่นะครับหลักที่ว่าเนี่ยนะครับมันเป็นหลักที่ชื่อ True Brand Compass Framework นะครับซึ่งมีการเผยแพร่ครั้งแรกอยู่ในรีเสิร์ชของทาง Forrester นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหลักการง่ายๆแต่เป็นหลักการคิดว่าเวลาแบรนด์ที่ดีเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่4ประการด้วยกันนะครับ T R U E ก็ True นั่นเองนะครับนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเงื่อนไขไอ้4อย่างเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็สามารถทำให้แบรนด์ของคุณเนี่ยนะครับสตรองนะครับอยู่ในโลกอยู่ในโลกออนไลน์หรือในออฟไลน์ก็แล้วแต่นั่นเองเพราะนั่นคือการมุมมองจากผู้บริโภคไปด้วยว่าแบรนด์ของคุณเนี่ยมัน True หรือเปล่านะครับงั้นเรามาไล่กันนิดหนึ่งว่าไอ้ T R U E คืออะไรนะครับ T แรกเขาบอกว่ามันคือ trust นะครับผมก็คือตัวองค์กรของเราแบรนด์ของเราเนี่ยนะครับเชื่อถือได้ในสายตาของกลุ่มเป้าหมายใช่หรือไม่เป็นที่เชื่อถือไม่มีนอกมีในโปร่งใสไว้ใจได้นั่นเองถ้าพูดง่ายๆนะครับเราจะเห็นว่าหลายๆแบรนด์บางแบรนด์เนี่ยนะครับอาจจะมีสินค้าที่ดีครับอาจจะมีโปรดักต์ที่ดีแต่เราไม่วางใจเรารู้สึกไม่สบายใจที่ทำธุรกิจกับคนกลุ่มนี้หรือแบบกับบริษัทนี้เป็นต้นนั่นก็คือแบรนด์เนี่ยไม่มีความ trust ในสายตาของผู้บริโภคนั่นเองซึ่งพวกนี้จะมีผลมากกับการตัดสินใจในการซื้อสินค้าของคนในหลายเซกเมนต์นะฮะคือต้องยอมรับตรงๆว่าผมเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับสินค้าดีแต่ผมเห็นชื่อแบรนด์หรือเห็นชื่อบริษัทที่จะจำหน่ายผมก็เลือกที่จะไม่ใช้บริการเหมือนกันเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยไม่น่าไว้ใจหรือคนๆนี้มือไม่สะอาดใช้คำนี้นะฮะคือเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่น่าทำธุรกิจด้วยไม่ใช่แบรนด์ที่เราอยากสนับสนุนเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการสร้าง trusted brand เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากเหมือนกันเพราะมันมีเป็นเรื่องของความสบายใจความมั่นใจความวางใจความอุ่นใจต่างๆที่เราจะทำธุรกิจกับแบรนด์แบรนด์นั้นนั่นเองเพราะตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็ถามเลยว่าแล้วธุรกิจของเราเนี่ยมีหลักฐานยืนยันใช่หรือไม่หรือมีอะไรก็ตามที่สามารถคอนเฟิร์มได้ไหมว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับวางใจเราเชื่อใจเรานั่นเองนั่นคือคำว่า trusted นะครับผมอันที่2ก็คือ remarkable R นั่นเองนะครับ remarkable เขาโฟกัสไปว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยถ้าเราพูดถึงแบรนด์ที่ดีคืออะไรแบรนด์ที่ดีคือแบรนด์ที่ลูกค้าเนี่ยนะครับพร้อมหรือยินดีที่จะพูดถึงแชร์บอกต่ออะไรก็ว่ากันไปเพราะถ้าเกิดว่าแบรนด์ที่มีคนบอกต่อพูดถึงเยอะๆเนี่ยมันก็สามารถเกิดมูลค่าเพิ่มได้จากโลกออนไลน์เยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆด้วยนั่นเองนะครับเช่นคุณสามารถสร้างไวรัลรีชคุณสามารถทำให้คนเข้าถึงตัวสินค้าของคุณได้เยอะขึ้นมีการพูดถึงแนะนำบอกต่อได้เยอะขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ถามเลยครับว่าแล้วตัวแบรนด์ของเราเนี่ยนะครับคนเนี่ยพร้อมใจที่จะพูดถึงมันหรือเปล่ายินดีที่จะพูดถึงมันหรือเปล่าหรือสมัครใจในการที่จะเล่าแนะนำบอกต่อหรือเปล่านั่นเองแบรนด์ที่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นแบรนด์ที่คนเนี่ยอยากพูดถึงอยากแชร์อยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์อยากแนะนำบอกต่อโดยธรรมชาติเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นแบรนด์ที่คนไม่อยากพูดถึงไม่อยากบอกต่อเนี่ยมันก็บอกนัยยะในไกลเป็นบอกเป็นนัยยะเลยนะครับว่าแบบว่ามันไม่ดีคนไม่ชอบคนรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เลยเช็คกันง่ายๆครับว่าแบรนด์ของเราเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเขาคิดว่าเขาควรจะพูดถึงมันไหมอยากจะเล่าสู่กันฟังไหมในกลุ่มเขาหรือกลุ่มเพื่อนๆของเขานั่นเองถ้ามันไม่ใช่แสดงว่าแบรนด์ของเราเองก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับอันที่3 U ครับ unmistakable แปลว่าตัวแบรนด์ของเราเนี่ยมีความแน่แท้ใช้คำนี้นะคำนี้ผม Google Translate มาแล้วกันนะครับแน่แท้หรือแตกต่างจากคู่แข่งแตกต่างจากคนอื่นใช่หรือไม่ไม่ได้มีความเหมือนคลับคล้ายคลับคลาหรือบางทีแยกไม่ออกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะถามเลยว่า และปัจจุบันเนี่ยแบรนด์ของเราธุรกิจของเราเนี่ยมีความแตกต่างจากคนอื่นมากน้อยแค่ไหนลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแยกเราออกจากคู่แข่งใช่หรือไม่หรือแยกไม่ออกหรือเขาคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันคือต้องยอมรับความจริงนิดนึงนะฮะธุรกิจหลายธุรกิจเนี่ยถ้าให้ผู้บริหารบอกว่าเราต่างจากคู่แข่งไหมคนก็จะบอกว่าต่างแต่ถ้าเกิดไปถามลูกค้าลูกค้าอาจจะบอกว่าไม่ต่างอ่ะเหมือนกันคล้ายๆกันถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าตัวแบรนด์เนี่ยนะครับทำหน้าทำงานได้ไม่ดีนะคือคนทำงานบอกว่าต่างแต่คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแยกไม่ออกหรือแยกแล้วไม่ต่างนั่นก็แสดงว่ามันไม่มีความแตกต่างที่มากพอนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเขาก็ต้องทำเอ็กซ์ไซส์กันดูว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถลิสต์ออกมาได้ไหมว่าสิ่งที่เราต่างจากคู่แข่งคืออะไรหรือสิ่งที่เราต่างจากมาตรฐานของตลาดคืออะไรนะครับไอ้สิ่งที่ต่างนั้นน่ะเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างได้ชัดเจนหรือเปล่าหรือมันแตกต่างครับแต่มันน้อยมากหรือเห็นผลน้อยมากจนไม่รู้จะแตกต่างไปทำไมอันนั้นก็มีปัญหาเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนครับแบรนด์ที่เก่งแบรนด์ที่ดีมันก็จะมีความแตกต่างจากคนอื่นๆด้วยทำให้โดดเด่นขึ้นมานะครับตัวสุดท้ายครับ E essential essential ก็คือว่าตัวธุรกิจหรือแบรนด์ของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกลุ่มเป้าหมายที่เราพูดถึงมากหรือน้อยนะครับสามารถไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตทุกๆวันของเขาได้หรือไม่นะครับมันมีวิธีไหมที่ทำให้แบรนด์หรือสินค้าของเราเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในวงจรชีวิตทุกๆวันของคนกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับอันนี้ก็ต้องไปดูแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเขาใช้เราทุกวันเขาเรียกว่าเอาส่วนเราไปส่วนเอาตัวธุรกิจเราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเนี่ยนะครับแบรนด์มันก็สตรองโดยธรรมชาตินั่นเองถ้าเกิดเนี่ยมันจะไม่แปลกใจว่าคุณจะพบว่าแบรนด์ส่วนใหญ่ที่คนวันนี้นึกถึงแล้วก็ใช้กันเยอะเนี่ยนะครับมันก็บนๆเนี่ยนะฮะFacebook Google Apple อะไรเงี้ยคือมันเป็นของที่เขาใช้ทุกๆวันและยิ่งเขาใช้บ่อยเท่าไหร่เขาก็รู้สึกว่ามันมีคอนเนคชั่นกับเขามากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะถามว่าคุณตัวแบรนด์ของคุณเนี่ยมันอยู่ในเงื่อนไขนี้หรือเปล่าด้วยก็เป็น4หลักง่ายๆครับ TRUE นะครับซึ่งอันเนี้ยหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะเราสามารถประยุกต์หลัก4อย่างเนี้ยกับเรื่องอื่นๆได้ไหมเช่นเรื่องของการทำคอนเทนต์ผมบอกได้นะครับคือหลัก4ข้อเนี้ยนะครับมันต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนแนวทางเขาอธิบายว่าแบรนด์ที่ดีเนี่ยมันก็ควรจะเดินตามประมาณนี้แหละนะครับ4อย่างเนี้ย Trust Reliable Unmistakable แล้วก็ Essential ถ้าเรามองเป็นแง่ของการทำคอนเทนต์หรือการทำแบรนดิ้งให้กับตัวคอนเทนต์เราก็สามารถประยุกต์ได้ในหลักคล้ายๆกันเช่นคอนเทนต์ของเราเนี่ยนะครับกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเชื่อถือได้หรือเปล่าเขาเชื่อถือคอนเทนต์แบบเทศนี้ไหมเขามองว่าคอนเทนต์พวกนี้เนี่ยนะครับไว้ใจได้พึ่งพาได้คอนเทนต์จากแบรนด์เราเป็นคอนเทนต์ที่เขารู้สึกว่าอ่านแล้วได้คุณได้ประโยชน์ไว้ใจได้ไม่หลอกลวงเป็นต้น Remarkable คือคอนเทนต์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยนะครับเหมาะกับการที่เขาจะแชร์หรือเขาจะพูดถึงหรือแบ่งปันให้คนอื่นต่อหรือเปล่าUnmistakable ก็มองว่าแล้วคอนเทนต์ของคุณมีอะไรที่ต่างจากคู่แข่งมากน้อยแค่ไหนหรือสุดท้ายก็แปลมาจากข่าวเดียวกันแปลมาจากแหล่งข้อมูลเดียวกันดึงมาจากข้อมูลชุดเดียวกันไอ้อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ต่างใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดคอนเทนต์ของคุณต่างจากคู่แข่งต่างอย่างไรบอกหน่อยนะครับต่างวิธีเล่าต่างวิธีการนำเสนอก็ได้นะครับบางคนเป็นคอนเทนต์เรื่องเดียวกันแต่ว่าเล่าสนุกกว่าหรือทำกราฟิกดีกว่าอ่ะก็ต้องบอกมานะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูต่อครับว่าไอ้ความแตกต่างที่ว่าเนี่ยมันแตกต่างมากน้อยแค่ไหนส่งผลขนาดไหนนะครับและสุดท้ายครับคอนเทนต์ที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับเป็นคอนเทนต์ที่ลูกค้าได้ประโยชน์และต้องการในชีวิตประจำวันใช่หรือไม่เป็นสิ่งที่เขาสามารถเสพได้ทุกๆวันและเขามองว่าเขาอยากเสพทุกๆวันหรืออยากได้ทุกๆวันด้วยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้ามันเป็นได้จะดีมากๆถ้ามันไม่ได้ก็ต้องกลับมาคิดแล้วก็พิจารณาดูว่ามีมุมไหนที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับเนี่ยครับเรื่องง่ายๆของสิ่งที่ชื่อว่า True Brand Compass Framework นั่นเองนะครับแล้วก็ผมก็เล่าเผื่อไปด้วยว่าเราสามารถประยุกต์ใช้กับเรื่องของการทำคอนเทนต์ได้อย่างไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถไปประยุกต์ใช้กับเรื่องของการออกแบบ product ได้เหมือนกันนะครับเล่าสู่กันฟังไว้นะครับนี่เป็นหลักง่ายๆที่ชื่อว่า True Brand นั่นเองนะฮะไปลองดูกันนะครับวิเคราะห์ตัวเองด้วยถามตัวเองว่าตอนนี้ในแต่ละข้อนั้นเราทำได้ดีมากหรือไม่ดีก็จะได้แก้ไขกันต่อไปนะครับซีคือสิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับในนัทพัฒน์.com เอพิโซดนี้ครับคุยเฟื่องเรื่องการตลาด แล้วมาติดตามกันนะครับว่าเอพิโซดหน้าผมจะเอาอะไรมาฝากกับทุกท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ